z vlastního popudu a to je život strašně těžký, říkáte vy, proti tomu tvému. To byl život snadný. Říkej si to z hora, z dola, to byl život snadný. Já vím, že takhle chápete, co on takhle jeví. Ale náš život je těžký, ty to nechápeš. Protože my máme tělo zdravé, ty ho máš zmrzačené, proto je náš život těžký. Tak je to. Například. A tak dále. Prosím vás, chápete, že mě křivdíte. Ale to je vedlejší. Vy sebe omlouváte a to není vedlejší. Já vás nenechám, aby se dále omlouvali. Já vás nenechám takhle spát. Ježíš Kristus ukázal podobenství svého života, kdy nechal učedníky usnout. Dříve nenechal usnout, než v zahradě Getsemanské, že? Těsně před svou smrtí, oni se tam vzali ty tři, ne? A oni mu tam usnuli. On je napřed budil. A oni mu usnuli. A on říkal, ani tu chvíli nedokážete stát za mnou a podpořit mě v mé těžké chvíli, kdy jdu na smrt. Ale už je nechal spát. A oni to klidně přespali. Co tím chci říct? Nespoléhejte se při tomhletom svém dobývání svého nepravého já na své schopnosti. Ty v rozhodném okamžiku usnou, jako by nebyli. Spoléhejte se jenom na tu svou pravou dobrou vůli, kterou nesmíte nikdy opustit. A ta zní. Tento kalich budeš si to Otče přát, já vypiju. To neznamená, že byste přijímali utrpení trpně. Ale jakmile jednou pochopíte, že jinak to kupředu nejde, než sebevzdáním, tak musíte dobrovolně sebe opustit. To se dá dělat jinak, než že vás někdo třeba obírá o život, nebo ohrožuje vaše vědomí toho, o tomto světu, nebo vám bere vaši kariéru. To se dělá jinak. Nesmíte na to čekat, až toto nastane. Mohli by se toho taky dočkat samozřejmě, aspoň v okamžiku smrti, zaručeně. Ale to je dost pozdě, protože já bych vás měl rád lidi, kteří to dosáhnou dřív než okamžiku smrti. Aby o tom, neříkám, mluvil jako já, ale aby o tom mohli zvěstovat pravdu, že život věčný je něco skutečného, co se dá nikoli dosahovat, ale co nás může přemoci. A kdy nás to může přemoci? Když tomu dovolíme, aby se to stalo. Ten Ježíš Kristus musel přemoci ty své učedníky zázraky. Zázračnou činností. Kdyby přírodní vědec, ten má přednost před veškerým ostatním vědeckým oborem, viděl zázraky na každém kroku a k tomu má příležitost, tak by opravdu se mohl klidně uvolnit jako ten Teilhard, že ano, to je na něm velice dobrá vlastnost, uvolnit pro pochopení, že Bůh to řídí a ta síla pravá pochází od Boha. Ale nejsme každý přírodním věcem, pochopitelně. Máme takové neutrální činnosti před sebou, které nám tohleto neukazujou. Řeknete, ta neutrální činnost, při kterém se člověk nemůže projevit ani jako dobrý, ani jako zlý, nemůže jako člověk, který prostě něco dělá, třeba orazítkovává obálky, řeknu s vámi takový triviální případ, co dobrého v tom může vidět, co zlého v tom může vidět, když je to třeba orazítkovat třeba. Tak takováto neutrální činnost člověka vyčerpá. Vyčerpá dříve, než činnost, kterou můžu vědomě dělat pro dobro bližního. A přeci já většinu takové činnosti musím dělat. Ať vám tady někdo řekne, kolik musí vyplnit zbytečných třeba z dotazníků, které nikdo nebude číst a musí zanedbávat přitom se vlastním pováním, který by mohl být prospěšný. Vyčerpává se tím. Ono totiž vyčerpávající. Tak já bych vás o něco prosil. Jestliže se neosvědčíte v té dobré vůli jít za Bohem, tak budete muset pořád orazítkovávat obálky. Protože to bude to nejlepší, čeho jste hodní, protože přitom aspoň budete zaměstnáni, nebudete civět. Ono se od vás, abyste necivěli aspoň, když už nejdete kupředu. Ale jestliže přijmete úkol jít k Bohu, nepatřit sobě, ale patřit jemu, tak ty obálky nebudete razítkovat. A nikdo vám je nepředloží k razítkování. Jak tedy po dobrým k tomuto vědění přijít? A teď začínám vykládat vatce. Nelineárním způsobem chápání. Když dočerpám všechno, co se dá lineárně pochopit, jako teďka to lineárně tady chápete, tak pak musím přistoupit k nelineárnímu přístupu k věcem. Asi takhle. Brát to, teďka ještě budu pořád lineární, co? Brát to, co se mnou děje, vidění této skutečnosti, jako, řekl bych, výstřelek, jako vybočení z normálu, jako extazi. Já vykládám to, co tam bude dál, jo? Co si doufám přečetl. A jestliže to považuji za nenormální stav, tohleto, tak ještě rozumně může říct, že by si měl k normálu dostat. Já musím totiž předpokládat s vacem, že jsem něčím víc než tělem. Tam často říká. Že jsem víc než myslí, která myslí. Že ten svět taky není něco vymyšleného. Že na podkladě toho je nějaká nemysl. A tam je moje pravlast. Či až jsem to mohu předpokládat. To může být hypotéza. A teď vědec musí napřed nějakou hypotézu si udělat. Na to jdu zcela vědecky. Když jsem si stanovil tu hypotézu, já vám to ty třeba ještě budu samo sebou číst. A víte, on tam takhle daleko to nevede, bohužel. Jak to tu hypotézu stanovím, tak hned za ním jdu. Všemi prostředky, které jsou mi k dispozici. A tu si říkám. Jestliže tohle to nemohl nikdo vymyslet, to žádná mysl, ani kdyby to byla hlava jako kůž, nemohl dát dohromady, tak to byla nemysl. Tam může tedy něco víc, než může mysl. Než se může přemýšlením a rozjímáním dát dohromady. Jestli pak bych já taky nemohl touto metodou se dostat dál, než tím přemýšlím. Víš, když jsi o to řekl, zdali pak někdo přemýšleje, zvýší svou postavu o nějaký centimetr, on to řekl na jinou míru, to nedokáže. Přemýšlení se to nedokáže. A ty tam ukážuje, čím se to dokáže. Dokud nebudete jako jeden z maličkých těchto, nevejde to do království nebeského. Co to znamená? Bylo někdy vaše dětství, když jste ještě neměli ten rozum, kdybyste tuhle to všechno nepochopili. Teď ale máte být ne dětmi, ale jako dětmi, jako děti. To znamená, z pochopení, které máte, musí být cesta naspátek do vašeho dětství v tom smyslu, že to bude dětství osvícené tou cestou, kterou jste už prošli. Vy už přeci nemusíte být dětmi, ale jako děti v tom smyslu, že bude ten vaši mysl otevřenou. Nebude plná předsudku, že toto je jediné. Vy už přeci my víme ze všech, se nám hrnou důkazy o tom, že to jediné není. Neříkám, že tušíme nějakého Boha, ale že prostě nejsme na konci svého vědění v žádném oboru. Že každý obor se vyznačuje tím, že pořád přes různé překážky se ubírá ku předu. Že? Ovšem to je ten progresivistický způsob myšlení, proti kterému Vac bojuje. On v tomhletom nevidí řešení, že bych já šel za tím pokrokem. To, co lidé nazývají pokrokem, to není pravý pokrok. Pravý pokrok je v tom, že něco vnitru toho, kam já dosud nevnikám a nemohu vniknout si rozumem, je něco, co je víc než ten zemnějšek. Podívám-li se na přírodu, jak on říká, vidím, že všechno znitra roste navenek. Znitra semena zroste veliký dub. Ne nějak od vršku to roste směrem dolů, to nebo napřed se udělá nějaký obal a potom narostou kořeny. Roste něco znitra navenek, tak je to v celé přírodě. A to je pravá přirozenost lidská taky. My jsme taky součástí přírody. Nesmíme se do té míry oddělovat od přírody, myslím, že se něčím jiným, něčím zázračným. My také znitra rosteme navenek. Čili odeberte se do svého nitra. To je zatím jednoduchý recept, pochopitelně. A setkáte se tam svou pravou podstatou. To je nejjednodušší způsob, jak vám to mohu říct. Svatý Pavel to dobře pochopil. A jediný on to vyjádřil ve svých epištolách. Proč zrovna jediný on? Protože on pronásledoval křesťany. Dával je zabíjet. A myslel si tuhletím rozumem, že je to správné. Protože nějaký zasvěcenec Gamaliel mu říkal, že to jsou odrodilci a ten Ježíš nebyl, byl sice Židem, ale nebyl Mesiášem. Neboť nesplnil to a to a to a on to věděl, co nesplnil Ježíš Kristus. No mě mohli totiž pochopit, že splnil všechno, protože nechápali symboliku jeho života. Oni si to představili, že to bude doslova tak. Ono to bylo symbolicky tak. I to zrození z Josefa bylo symbolické. No, to jsme si tady vykládali, všechno to nebudu opakovat. A protože to nechápali, tak to nechápal ani žák toho Gamaliela, to byl Pavel, a protože byl to výtečný člověk, který už prodělal extazi, tak věděl ten Gamaliel, že bude mít v tom Pavlovi takovou záštitou, že ten bude i třeba vraždit. A to by bylo, aby se ta hrska křesťanů nevyvraždila. Pak šli a vraždili. A byli před Damaškem a tam zřejmě v Damašku byli taky křesťani, tak tahli na Damašek, aby tam taky vraždili. A najednou se mu zjevil Kristus a říká mu, Šavle, ty se mně protivíš. Já si tě vybírám za svého apoštola. Jdi do Damašku a tam se dovíš víc. Do té doby nebudeš slyšet a nebudeš vidět. Dokud nedorazíš do toho a toho domu, k tomu a tomu člověku. Ten už byl mnou avizován a už ví, co s tebou má dělat. A co ten Pavel přitom pocitoval? Že toto se událo v jeho nitru. Že z nitra něco narostlo. Ti, co byli kolem, ty viděli, že jenom spadl z koně, otevřel hubu do kořán a civěl. Takže když se jich ptal, potom, později, až už zase slyšel, až zase viděl, co jste viděli přitom? Nic, spadli si z koně, nevěděli jsme co. A blábolil si, že tě máme dovést tam a tam do Damašku. Tak jsme tam dovedli, tak tě tam vedeme. Nebo jsme tam dovedli, no, to už vám nebudu tak detailně říkat. No a ten dotyčný křesťan mu říkal, ano, Kristus tě ke mně posílal, poklonil se mu hluboce a říkal, v tém nitru se narodil Kristus, věčný život, vědomý věčný život, protože si poctivě zabíjel křesťany. Ty jsi měl opravdu touhu sloužit pravdě. Jsi byl přesvědčen o své pravdě. Tam nebyl chlup nepoctivosti. No tak budeš největší z těch učedníků. O ním taky byl. Protože svatý Pavel věděl, že nic toho není z něho. Nýbrž všechno je od Krista, tak říká, čím já se můžu chlubit. Já jsem vraždil křesťan a on si mě vybral. To všechno se zrodilo v mém nitru. Prosím vás, všecko se rodí uvnitř. Čili pochod dovnitř by měl být tím pravým prostředkem nenásilným, kterým by se k němu dostali. Beruška může zlítnout. Tak teď bych řekl. Jo, recepty hezký jsou přece do nitra, ale už v tom, že říkám, soustřeď se do nitra, hledej tam své vnitřní já, pravé, božské, věčné, je veliká chyba. Už v tom této radě obsažena v tom, že říkám do nitra. Protože odkud tam půjdeš, odtud znějšku do nitra. A tu platí to, co řekl Vac o tom krájení grepu. Přestoupíš na centimetr, odkryješ jednu část grepu, tedy bych tak řekl, a Bůh tam nebude. Odkryješ druhou část, Bůh tam taky nepůjde. Projdeš celým tělem třeba a Bůh tam zase nebude. Protože jsi na to šel zvnějšku do nitra. Tak se nemůže. Kdybych radu kradl lépe, že to byste nerozuměli, tak by rada zněla, soustředuj se vnitru. To by bylo lepší. Ale se řekneš, jak to, tak, jak se mohlo, když s tím krajním se tam nedostanu nějak, tím sestupováním se tam nedostanu, tak tam mohu být, já tam nejsem. Já jsem v tomto světě svým vědomím. Já tam svým vědomím nejsem. Co bych si přestíral, že tam jsem si vědomý, tam nejsem a proto se to nemůžu uvědomit. Já nechám chvínku o tom přemýšlet, co je na tom za další chybu na této radě. Prosím. Ježíš Kristus říkal, dejte si pozor, až já odejdu, tak vám budou říkat, království Boží je tady nebo tam. Nevěřte jim. To znamená, mohl by jim taky říct, klas je vašem nitru. A on obecně řekl, má říkat, je tady nebo tam. To znamená, je špatně, když se řekne ve vašem nitru. Nevěřte jim. Není ani tady, ani tam. Klas Boží je mezi vámi. Tady je, mezi vámi. Ne někde. A co to znamená mezi vámi? Nebo ve vás? Ještě takto mi se zdá řekl. Je to stav. Království Boží je stav. Jestli my si pomáháme soustředěním sem doprostřed prsou, tak je to pomůcka, kterou poutáme svoji pozornost. To je zapotřebí začátku. Ale k ničemu víc nevede, než k poutání pozornosti. Ale věřte tomu, že to království Boží není v čase a v prostoru. Čili nemůže být, jak říkali, nevěřte, že by bylo tady nebo tam, nikde v prostoru času, to mohu říct, nikde v času a v prostoru není. To krásný není z tohoto světa, přičemž světem můžeme myslet celý vesmír, pochopitelně. Tedy ještě nemysleli ve vesmírových pojmech, ne? Tak není z tohoto světa, ale je tady, říká on, je přeci jenom mezi vámi, to znamená vaše pravá podstata, váš pravý stav, o kterém nevíte, je to království Boží. Čili to není tak na první pohled, na druhý pohled lehký předpis. Hejte království Boží. Protože vy ho nesmíte hledat ani tady, ani tam, když se obracíte do nitra nebo do nohou, to je prosím prostředek. Protože tím prostředkem vám nejbližším je lidské tělo, tak proč byste ho pomocí těla jaksi nehledali? To by bylo dokonce nesprávné, kdybyste tak nedělali. To se vám nabízí. Kdyby to tělo nebylo k ničemu, tak byste ho neměli. To má opravdu, tělo má ten význam, abyste jeho pomocí se dostali k vědomí Boha. A v žádném jiném stavu, než ve stavu, ve kterém nyní žijete, se tam nemůže dostat to, že nic jiného nemá k dispozici všechny transformační schopnosti, aby vás tam mohlo to dopravit. Až budete po smrti, tak nebudete toto tělo, takže už celá řada transformačních schopností odpadne a proto já usuzuju, že tam do věčnosti už se nedostanete od tamtud, ano? Čiže Jezus nelhal, říkal, dostatí tento život, do ho ztratí pro mě, ne, nalezne ho a do ho hledá, tak ho ztratí a definitivně ho ztratí. No, prosím. Takže teď tedy ten recept by měl se rozvést dál. Co to tedy znamená hledat to království? Jak se má hledat, když to není nic, co je v času a v prostoru? Víte o něčem, co ve vás vědomě je a není v času a v prostoru? Já vám řeknu jenom jedno slovo, pak ho samozřejmě rozvedu. Je. Láska. Řeknu další slovo. Existence. Další slovo. Poznání. Řeknete, ale to všechno je taky tady. Já vidím lásku kolem sebe. To všechno je, lidé poznávají, to všechno je taky tady. A existují, to všechno je tady, protože to není mája, ty jsi sám proti tomu. A já vám pravím, existence jako taková, ve své podstatě, je bezčasová. Je to zdroj. Existence má svůj tok, v tom my žijeme, to ten Petřík bezvadně pochopil, nebo je na břehu Vltavy, ale není u pramene Vltavy, ale má svůj pramen, ze kterého to pořád všechno plyne. Či existence jako taková, to je království Boží a všechno, co z něho plyne, to už není ono. To už je něco, to už je do pohybu daná podstata. Poznání jako takové je také království Boží. Prosím vás, tady mluvím z vlastní zkušenosti i o té existenci. Z vlastní zkušenosti. Neboť když jsem najednou poznával, co bych za celý život nemohl zeštudovat, nemohl. Kdybych měl hlavu jako nejlepší vědec na světě, kdybych měl kocient 2850, ono, to by mě asi do blázince, že jo. Ono stačí, když má kocient 640, tak už ho tam vodí, do toho blázince. Ale tak bych se to nedověděl. A já jsem najednou věděl věci, odkud? Z tohoto království Boží mi to přišlo. Proč? Protože se zdá svýho života, zdá se toho, té extaze, že to je člověk, vidí jenom tento svět a jenom tento svět považuje za skutečnost. A takže vy to království máte opravdu v sobě. Máte. A jenom i v podobě poznání, i v podobě lásky. Já jsem přece taky, já jsem potom jednou miloval toho Jiřího, došel jako sebe. A záleželo mě na něm, aby taky získal ty zkušenosti, jak tam já. A on je chlap jeden lína, za dva měsíce je získal jich víc než já za 9 let. A svatá Terezie říká, poznala jsem jednu jeptišku sestru, která za 3 dny nabila většího poznání než já za celý svý 18-letý snažení. Ale já o tom nešpekuluju, říkala. To je věc milosti Boží. Já bych ji napravil. Já ani nebudu střílet, ne. To by bylo marné, ona je věčná. Tak tu nestřelím. Nejbrž řeknu za ní tohleto. Teresko, jak je to s tou milostí? S tou milostí je to takhle. Když se jí otevřu, tak tu zákonitě je. A co jsi říkala jinde, nezapomeň, když takový výrok řekneš ve svém životopisu, říkala si, kdykoliv jsem měla ze svého duchovního cvičení nějaký hmatatelný užitek, třeba jsem pocitovala blaho, nebo klid, nebo mi to prostě šlo, ta moje modlitba, tak to nevyneslo tolik, jako když mě to nešlo a když jsem měla utrpení s tím spojené, že jsem chtěla patřit Bohu, mi to nešlo a já jsem přesto vytrvala, to znamená, když jsem se vzdala sama sebe. To říkáš, Teresko, tak to říkej všechno takhle pěkně pohromadě, aby nikdo nebyl sveden na cestí. A to je ten zdravý návod tohleto. To je výborné, že vám to nejde takhle na tom říct. Neboť co já rozumím, jak já rozumím tomu vědění Božímu? Jak já vím, že to je nemilosrdné, že já to nevím? Co pak je to největší milosrdenství? To nemůžete vědět. Protože já vám řeknu, já nestačím si přát, abych byl co možná nejvíc nevědomý, protože vím, že větší míru vědomí už bych, vědění bych nespracoval. Že bych se mu protivil, že bych se protivil Duchu Svatému. To je taková vrchní hranice vědění nebo poznání, které mám a při své nepatrnosti bych více nespracoval. Takže bych nestačil. Já bych to házel s viním. To by byl pro mě odpad, abych to vyzvracel. Znamená, abych se podle toho neřídil. Tak chci říct, ano? A podle poznání, podle kterého se neřídíte, to poznání, podle kterého se neřídíte, to nemůžete mít ve vědomí. Buďte rádi, že ho tam nemáte. Čili bijte se v prsa a jste ve vědomí, tak to není vinen nemilost Pána Boha, nebož tím je vinen váš stav. A snažte ho napravit od osobnění. Symbolika Ježova života, jak se dověděl z mnoha spisů předtím, sahá do minulosti, aspoň jaký můžeme vystoupat v židovském národě, až do města Ur, do vystěhování Abrahama s jeho kmenem do Palestíny. Je zajímavé, že vždycky jde o jednu a tutéž věc na všech stupních. Vstup do neznámé oblasti. Pana Maria neví, jak se to může stát, to je pro ní něco nového. Ježíš Kristus na kříži zase neví, proč ho otec opustil, že? A tak dále. Čili tam se, a takových momentů je tam víc, tam se pořád opakuje ten týž moment, že z toho, co je mi osobně velice známé, se vymaňuju do oblasti nebo do úrovně vědomí, kde je mi všechno neznámé. To je vlastní podstata toho odosobnění. Ale jsou tam ještě jiné momenty, které to odosobnění jiným způsobem podporují. Tak já teďka promluvím ještě o tomhletom. Jestliže oni vstoupili do Palestíny, tak tam vstoupili do země, kterou neznali a jenom se spolehali na ten slib Hospodinu, že tam je bude chránit, pokud budou dělat dobrotu. Čili pro tebe a pro každého, kdo ještě v sobě nezrodil vědomě život Boží, je důležité, aby to po nich opakoval. Protože Ježíš Kristus nám ukazuje, že tím oni si přivodili to narození Ježíše Krista uvnitř svého národa. Čili co platí ve velkém, platí daleko snáze v malém. A kdybychom šli ještě blíže a podívali se na ten starý zákon v podrobnostech, tak bychom řekli, dalším takovým bodem od osobnění bylo, že tomu národu byl sdělen řád. Řád hodnot. Jenom bavit, že bude tak dále, to desatero zkrátka. A ten řád byl postaven na víře. To je důležitý aspekt celé té cesty. Čili předpokládá se, že člověk musí začít s vírou. Že nemá o ničem jistotu, že mu nezbývá nic, než aby vírou se dostal ku předu. Samozřejmě cesta vírou, ta měla kruté následky, protože víra někdy upadá, někdy je silná, a když upadla, tak ten národ šilhal po jiných kulturách a po blahu jiných národů. Například vedlejší Feničani, co tam vedle nich žili, to byli boháci. Proti Židům to byli bohatým národům, nejbohatším v té oblasti. Tím samo sebou dělali určité potíže, ale ne tak velké, jak snad Bibli z toho vyplývá, protože to nebyl bojovný národ, to byli obchodníci. A obchodník si je dobře vědom, že v míru ten jeho kšeft jde líp ku předu. No tak ty Feničani taky obchodovali s nimi, obchodovali z Řeky. A ta kultura se dostala hlavně do styku s řeckou kulturou, to je vidět na tom, co tam ve Starém zákoně se píše. A je vám možná známo, že pro řeckého boha byl v Jeruzalémě takhle okrsek, který tam Řekové měli pro uctívání svých bohů. A Židi to trpěli, protože jim šlo právě o ten obchod ze Řeky. Oni nebyli obchodně založeni, Židi tehdejší, byl to pastevecký a zemědělský národ. Ještě bych chtěl říct na ten začátek jednu důležitou věc. Ta historie toho národa začíná bojem Abela a Kaina, že? A Kain přemáhá Abela. To je zajímavé po té stránce, že když se podíváme, co kdo obětoval, tak zjišťujeme, že zvítězil ten, kdo svou obětí prozrazoval, že bude zemědělcem. A byl poražen pastevec. Čili on to taky tak napovídá, že tehdy se přecházelo z pastevectví do zemědělství. Z kočovnictví do usedlé společnosti. Totiž takové stěhování někde z Mezopotámie sem do té země netrvalo rok, nebož mezi tím ten národ, který byl tam usazen, tam někde v městě Ur, musel se stát kočovným národem na mnoha, možná na desítky let, než se usadil někde v té Palestině. Oni původně byli patrně zemědělci, ale potom se stal z nich kočovný národ a potom zase se usadili co zemědělci znovu. No, ale to je také jenom taková zajímavá historická reminiscence. Teď ale ten Abraham byl v osobním styku s Bohem. A ten si udržoval za dvojnásobnou cenu. Jedno, že sám poslouchal, a druhé, že k té poslušnosti vedl svůj národ. Když se mu nepodařilo získat pro tuto poslušnost jeho národ, tak se musel z míst, kde mu předtím Hospodin požehnal, vystěhovat. Máme takový případ tam uveden, Sodoma a Gomorha. To bylo opravdu velice přísné. A je to, jak se všímáme, dodnes také přísné. Kdo se dá na tu cestu, tak je to s ním podobné jako s jogou. Zkuste si dělat jogu a pak ji opustit. Jak se vám to bude mstít? A je to třeba to, co dělá tady Antonín, není vůbec ještě yoga v prvním slova smyslu. Ale chtěl to tady vynechat, já jsem mohl napomenul, aby to nedělal, protože by to mělo nerozírné následky. I když jde o takové jenom začátky jogy, tak už i to nese následky, když se to opustí. A co pak tahle ta cesta, která není pouhou nějakou hatha jogou, která je ukazována tam v tom Starém zákoně, nebož to je ukazováno, jak se docílí vědomého styku s Bohem. Nebudu to všechno vyjmenovávat, ale ten styk mohl být zachován jenom za těch okolností, že je nejenom ten zasvěcenec, jako byl Mojžíš, tento styk zachovával s poslušností, ale že přiměl i svůj národ, aby tu poslušnost získal. Národ, to znamená vlastnosti. To je obdoba toho, co potom Ježíš znamená vedle apoštolů nebo vedle učedníků. No tak, když oni dodržovali více méně tu kázeň, někdy taky ne, tak měli nesčetné příklady toho, že když nedodržovali, tak se dostávali okamžitě do otroctví jiných národů. Když dodržovali, byli svobodní, politicky myslím. Což byl základ, jenom pouhý základ svobody. Ale ono nešlo jenom o politickou svobodu, nebo šlo takové, jak bych, dobrodění jiného druhu. Hospodin vždycky měl u nich v tom národě někoho, s kým se stýkal. A jenomže tomu národu jako takovému to bylo nepříjemné, že tam on má takovéhle zástupce. Tak je občas kamenovali, ne? Nezbylo nic jiného, protože někdy se jim podařilo ukamenovat všechny, co o něčem mohli vědět a rozhodovat. V tom případě tedy, a teďka se podívejte, jak to království boží ustupovalo, jak to není něco předurčeného. Velice záleží na tom, jak se ten člověk tomu chová, jak se tomu staví. A když pobyli proroky, tak se sestoupilo k nižšímu způsobu vedení. Králové vedli. Například Šalamón, to už je vedení, období vedení králi. David a tak dále. A když potom ani to nestačilo, tak takový Izajáš a jiní proroci už jenom žalovali a láteřili, plakali, pláč Jeremiášů, to bych vám přál číst, nad svým národem, a oni se přeci jenom ty Židi dali oblomit aspoň tím pláčem. Tak když ty proroci už nemohli nic dělat, už ten národ je nechtěl vůbec ničem poslouchat, tak aspoň když slyšel jejich pláč, tak se oblomil a přeci jenom to dotah tak daleko, že ten Ježíš se tam zrodil. Já si vzpomínám, že před tím zrodem Ježíše v mém životě jsem také si to odplakal. Odplakal jsem si ten způsob života, který jsem předtím vedl bez Boha. To bylo v těch 17 letech. Sice jsem také plnil něco, co je správné, asi jako ty Židi, tak do takové míry. To znamená, neposlouchal jsem zákon, který bych si byl sám stanovil, nebo který mě byl stanoven. A to může každý z vás, protože takový řád, který si sám nestanovil, je například křesťanská morálka. Takže kdyby to člověk poslouchal, tak zaručeně se dostane do téže pozice, jako jsem se do ní dostal já, a kdyby k tomu ještě přidal nelpění na svých choutkách, třeba z dobrých, kdyby si řekl, že musí dát přednost vůli Boží před svou, a tak by si připravil dokonalé cestu k tomu narození Ježíše. Když jsem tohleto napověděl, tak opakuji jenom, že Panna Maria, podívejte se, ono už bouří, víte? Že svolila, ne? Tam, kdy vidíte vždycky, že jde o nějaké svolení na takovém rozhodnutí, na takovém přelomu těch stupňů vědomí, židovský národ svolil se vystěhovat z Uru, z země asyrské, svolil potom poslouchat, když Mojžíš jim přinesl ty desky a tak dále, Panna Maria svolila. No, já bych se ještě malinko zastavil u tohleto. Tohle to je zapotřebí, aby člověk dělal, než se v něm narodí Ježíš. Snad by bylo dobře říct, jako by to dneska mělo vzít na sebe podobu, protože to je příliš mlhavé, to dělal národ, že poslouchal nějaký zákon nebo tak. Bych řekl, že by bylo zapotřebí si nařídit sobě disciplinovaně, odstupovat od všeho, co mě odvádí od Boha. Tak se dá charakterizovat celý to období 1720 let před Kristem. Že ten Hospodin měl pořád k tomu, aby odstupovali, aby se vzdávali něčeho, co by to bylo velice příjemné, co je odvádělo od Boha. Ty proroci jejich měli s tím velikou práci. Víte, že Mojžíš se odebral nahoru Sinaj a oni do letnice klaněli za tému teleti. Nebo že ten Eliáš třeba musel zápasit s těmi kněžími Astarty a musel zvítězit, aby vůbec ten národ za ním šel. Čili to nebylo snadné. Já bych taky řekl, že člověk má v sobě tu stránku toho Eliáše, toho Mojžíše, tu lepší stránku, která je ochotna poslouchat. A má v sobě taky tu stránku, která není ochotna poslouchat. A ta poslušnost v tomto období vždycky má charakter jednoznačně stejný. Dělat si to, co se mně líbí. A nedělat to, co se mi nelíbí, přestože je to užitečné a správné. To třeba spoznávám, ale nechci to dělat. Když se trváme na tomto principu, tak ten Ježíš se nemůže narodit. Kdyby ta Maria ještě v tom posledním momentu řekla, mě by se to nelíbilo, kdyby se ze mě narodil do dítě, když já muže nepoznávám, mě by vyhnali ze společnosti a tady, což se mohlo stát, tak by se by ten Ježíš nenarodil. Já bych ještě řekl, tam při tom, v tom období před narozením Ježíše Krista, existuje příprava vzdálená a příprava blízká. To platí o každém stupni. Přípravou vzdálenou rozumím to, že poslouchají nějaký zákon. A přípravou blízkou bylo, že se odevzdali a rozhodli. Odevzdali, rozhodli. Takže dejme tomu, totéž jedno poprvé udělali v městě Ur, že se rozhodli jít do Palestíny. Totéž udělala potom po delším čase, po těch 70 letech, pana Maria. A potom bych to mohl už rozpracovat. Já nevím, jestli bych neměl zůstat tady, ale pro každý stupeň je tam přesný návod, co se má dělat. Takže nemůže být člověk na rozpacích, co by měl dělat. Návod v ruce má. Já ještě kousíček to popotáhnu. Jakmile se ovšem ten Ježíš narodil, tak to mělo tyto poznávací znaky. Rozum byl aspoň občas osvícen. Je aspoň občas u toho člověka, který toto, když se to stane, je osvícen. To je symbolizováno osvíceným snem svatého Josefa. To je osvícený rozum. A ten Josef poslouchá, přestože mu to není milé a musí se zříci jistého postavení, které měl třeba v tom Betlémě nebo někde tam. Takže on musí odejít z dosahu rozumu. Jako předtím se může uvažovat čistě rozumně, to znamená, my tomu dneska říkáme podívat se lineárně, tak teď už se musí dávat přednost, aspoň v těch rozhodných okamžicích, tomu vnuknutí, které člověku přichází. Kdyby svatý Josef nebyl přivolil, ale kdyby popadl tu panu Marii s tím Ježíškem a neodebral se z dosahu rozumu, no, kdyby byl pořád usuzoval jenom lidsky, rozumově, tak ten rozum Herodes je zničil. Ale že se neomezil jenom na to rozumové uvažování a odešel z dosahu rozumu, myslím, to je důležité, tak tím se pomalinku ten Ježíš přibližoval k tomu Jordánu. Řeknu, to byly první kroky, ale přeci jenom velice důležité. Nezapomeňte, jakmile se u vás objeví nějaká intuice, nemusíte jí hned věřit, ale přesvědčte se, jestli vás dobře vede. Dejte na ní bezohledně, to znamená bezohledně na sebe, když byste aspoň trošku poznávali, že by to mohlo takhle být, tak se po to zaříte. Když to tak není, když jste byli oklamáni vlastně nějakou představou, nic se nestane, tak velké utrpení z toho pocházet nebude, buďte bez starosti. No a když ten Herodes, když ten rozum tedy zemřel, To znamená, když byl podroben té intuici, tak se mohli vrátit nazpátek, ale už se nevrátili do Betléma, nebož se vrátili do nějaké dost vzdálené obce od tamtud, několik kilometrů, do Nazareta. Protože je to zase symbol toho, že člověk nemá lpět na té rodné půdě. Že má si najít, přestože je pořád na zemi a nohama na zemi, má si najít takové místo, ke kterému by neměl takový poměr, řekl bych, sobecké lásky. Trošku se si musí sednout na trávu. Co znamená přeloženo do češtiny, trošku musí být odpoután od země. Malinko, ale trošku musí být odpoután od země. Musí sedět na holé zemi, což by byl Betlem, a musí sedět v tom Nazaretu, to už není ta zem, ze které vyšel, když to už je trošku výš. Taky to bylo znázorněno jiným ještě způsobem. To takový detail nebudu brát. Ale teď je zapotřebí dál. Neopovrhat společností, která mě umožňuje, abych mezi ní žil. Nýbrž odzbrojit vůči ní. Ježíš Kristus dokonale odzbrojoval, dokonale byl spokojen s tím, co společnost na něho ušila. Taky nebylo třeba se něčeho obávat, protože Herodes mezi tím zemřel a někdo mu připravoval půdu, a to byl svatý Jan Křtitel. Bych se měl zastavit ještě...